Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa Ijumaa asubuhi tarehe 19 Mei mwaka 2017.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, swala la uhaba wa chakula pamoja na kupanda kwa bidhaa hiyo nchini Uganda lazua mjadala mkali, lakini serikali inashauriwa kufanya nini kuzuia hali hiyo kutokea kila mara?
Waanza kuweka silos kila district. Kama maneno ya chakula inakuja mbaya, mvua kuna, waende kutoa chakula hiyo kwa silos hii, wagawa kwa watu.
Na katika habari nyingine, je, viandarua vya kudhibiti mbu wanaosababisha malaria vinasaidia kwa kiwango gani kuzuia ugonjwa huo nchini Tanzania?
Bado vile viandarua wenyewe vinapitisha mbu kiasi fulani, sababu unaweza ukaweka vizuri tu lakini usiku ukakuta kuna mbu wengi tu wameingia. Vile viandarua wenyewe bado havijakikidhi vizuri kuhusu mfumo wa kudhibiti malaria.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais Donald Trump jana amebeza uteuzi wa mwendesha mashtaka maalum kuchunguza uhusiano wa kampeni yake na Russia katika uchaguzi wa rais mwaka jana, na kusema ni kumtafuta mchawi haijawahi kutokea katika historia ya siasa za Marekani. Katika maoni yake ya jana kwenye Twitter, Trump amelalamika kwamba mwendesha mashtaka maalum hajawahi kuteuliwa kuchunguza vitendo vya kinyume cha sheria katika kampeni ya hasimu wake mdemokrat, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton, na utawala wa kiongozi aliyemtangulia Barack Obama. Trump alikuwa akijibu uteuzi wa Jumatano wa Robert Mueller, mkurugenzi wa zamani wa FBI, kuongoza uchunguzi kuona iwapo washauri wa Trump walikula njama na maafisa wa Russia katika juhudi ya kuboresha fursa ya ushindi kwa wa Republican. Maseneta wa Marekani kutoka vyama vyote viwili vya siasa wanasema dirisha kuhusu kuendelea kwa uchunguzi wa Russia na masuala mengine na uhusiana huenda likawa limejifunga kidogo hivi sasa kwa vile mwendesha mashtaka maalum ameteuliwa kuongoza uchunguzi. Maseneta wamezungumza jana baada mkutano wa faragha na naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein, ambaye amemteua mkurugenzi wa zamani wa FBI Robert Mueller kuongoza uchunguzi wa Wizara ya Sheria kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana wa rais na uhusiano wowote na kampeni ya Trump. Uwezo wa bunge kufanya uchunguzi wa mambo yote na uhusu Russia umepunguzwa kwa kiasi kikubwa, amesema Senator Republican Lindsey Graham wa South Carolina. Pengine shahidi anayetazamiwa sana ni mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey, ambaye amefukuzwa kazi na Trump na kuripotiwa kuandika memo zinazodai rais alimshinikiza kusitisha uchunguzi wa mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Michael Flynn. Kamati zote katika bunge zimemkaribisha Comey kutoa ushahidi hadharani. Mlipuko wa ugonjwa wa surua katika jimbo la Minnesota hapa Marekani umeangazia swala la wahamiaji wengi kutoka Somalia hawapeleki watoto wao kupata chanjo, kulingana na idara ya afya ya jimbo hilo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kulingana na idara ya afya ya Minnesota, kesi 63 za surua zimeripotiwa kote jimboni humo, 53 zikiwa za wakazi wa Minnesota wenye asili ya Kisomali. Kesi 60 zimedhibitishwa kuwa za watu ambao hawakupata chanjo. Maafisa wa afya wanasema kuwa sababu kubwa za kutopata chanjo ni uvumi kuwa chanjo hiyo inasababisha ugonjwa kama wa autism pamoja na matatizo mengine ya afya. Hiyo inabainisha ni kwa nini watoto wengi wa Kisomali wanaoishi Minnesota hawapatiwi chanjo. Mratibu wa ugonjwa wa surua kwenye idara hiyo, Chris Ahasman, anasema makundi yanayopinga chanjo yamelenga jamii kwa kuandaa tamasha na hata kutafsiri jarida la Vaxxed From Cover to Catastrophe linalopinga chanjo kwa lugha ya Kisomali. Makundi hayo yameendelea kutoa taarifa za kupotosha jamii hasa wakati huu wa mlipuko wa surua ambao umeongezeka, amesema Arhesman. Baadhi ya kina mama waliofanyiwa mahojiano na VOA idhaa ya Kisomali wanasema kuwa watoto wao walionyesha dalili za matatizo ya afya baada ya kupata chanjo hiyo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mafuriko makubwa yamesababisha vifo vya watu 26 na takriban 1,025 kukimbia nyumba zao nchini Kenya mwezi huu, na yataongeza tatizo la njaa na umaskini miongoni mwa wafugaji ambao tayari wamepoteza mifugo kwa ukame mbaya kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka mitano. Mashirika ya hisani yameonya hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maji ya mafuriko yamezua kiasi cha ng'ombe 9,000 kaskazini na katika eneo la pwani nchini Kenya, maeneo ambayo yana wafugaji wengi ambao wamepigwa vibaya sana na ukame mwaka jana na mwaka huu wa 2017, kwa mujibu wa msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, Venant Ndigila. Wakimbizi katika kambi ya Dadaab iliyoko kaskazini mashariki mwa Kenya wamegubikwa na maji hadi magotini, ambayo pia yamezoa maelfu ya nyumba na bidhaa za chakula, idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeeleza shirika la habari la Reuters. Miezi takriban minane baada ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuidhinisha upelekaji wa walinzi wa amani 4,000 wa ziada katika Sudan Kusini iliyokumbwa na vita, kikosi cha kwanza cha wanajeshi hao kimewasili, ingawaje kuna urasimu na vikwazo kutoka kwa serikali ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hali nchini humo imezidi kudorora kwa kasi ya haraka mno, kama anavyosema katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres katika ripoti yake ya kila mwezi kuhusu hali ya upelekaji wa wanajeshi hao na vikwazo vingine ambavyo vinaikabili kikosi cha walinzi wa amani 3,000 walioko nchini Sudan Kusini. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lenye wanachama 15 wa kudumu limeidhinisha wanajeshi wa ziada kutokana na siku kadhaa za mapambano makali katika mji mkuu wa Juba kati ya wanajeshi wanaomtii Rais Salva Kiir na wale wanaomuunga mkono makamu rais wa zamani Riek Machar. Ufaransa imesema jana kuwa inatathmini tena msimamo wake kwa mzozo wa Libya, na kwa mara ya kwanza wazi wazi imetaka kuundwa kwa jeshi la kitaifa ambalo litajumuisha wanamgambo wa kamanda Khalifa Haftar ili kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Katika serikali iliyopita ya Ufaransa, wizara ya mambo ya nje ilisema bayana inaiunga mkono serikali ya Libya, waziri mkuu Fayez Serraj, ambayo inaungwa mkono na Umoja Mataifa, wakati wizara ya ulinzi ikifanya kazi kwa karibu na Haftar, ambaye ameanzisha kampeni dhidi ya waasi wa Kiislamu mashariki mwa Libya, lakini amesitwa kuwa na uhusiano na Serraj. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanadiplomasia wamesema kwamba walitarajia ufafanuzi mara rais mpya wa Ufaransa Emmanuel Macron alipochukua madaraka. Waziri wa zamani wa ulinzi ni waziri wa sasa wa mambo ya nje.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni moja kwa moja huko Afrika Mashariki, ambapo wafanyabiashara nchini Uganda wameitaka serikali kuwaruhusu kuagiza bidhaa muhimu kama sukari na unga kutoka nchi za nje bila kutozwa ushuru ili kutosheleza mahitaji ya raia. Hii imetokea baada ya serikali kutoa amri kwa wafanyabiashara kuhakikisha kwamba bei ya vyakula inashuka kwa haraka. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi kutoka Kampala.
Wafanyabiashara wanafutilia mbali madai kwamba huenda wanaficha baadhi ya bidhaa kwa matarajio kwamba bei itapanda zaidi ndipo wapate faida ya juu. Badala yake wanataka serikali kuwaruhusu kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi bila kutozwa ushuru ili kuwezesha bei kushuka, wakisema Uganda inakabiliwa na uhaba mkubwa ya bidhaa hiyo. Serikali ya Uganda kupitia kwa waziri wa biashara Amelia Chambade ameagiza wafanyabiashara kushukisha bei ya bidhaa muhimu, hasa sukari na unga, akidai kwamba kupanda bei kwa bidhaa hiyo ni hatua ya wafanyabiashara. Matamshi ya wafanyabiashara hao wamekashifu na kusema hayana msingi. Everest Kayondo ni mwenyekiti wa wafanyabiashara jijini Kampala, anayesema hatua inayostahili kuchukuliwa kwa sasa ni kuagiza chakula kutoka nchi zilizo na vyakula hivyo.
If there is a waiver and we are given a quota and then
kama tutaruhusiwa kuagiza bidhaa bila kutozwa ushuru, basi tutaweza kuhakikisha kwamba bei ya bidhaa hizo inashuka. Tunaweza kufanya hivi hadi viwanda vya ndani mwa nchi vitakapoweza kuzalisha kwa kiwango kinachoweza kutosheleza. Wafanyabiashara wanataka waruhusiwe kuagiza bidhaa muhimu kama unga na sukari kutoka nchini Mauritius na Dubai, huku viwanda vya ndani ya Uganda vikijiimarisha kuweza kuzalisha kiwango kinachotosheleza mahitaji ya raia, lakini maafisa serikalini hawajatoa mwelekeo kwa wafanyabiashara hao. Raia wa Uganda wanaungama kwamba hali ngumu ya maisha wanayoyapitia kwa sasa inatokana na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu, lakini wanalaumu serikali kwa kile wanaita ni uzembe.
Bei iko kali. Sasa kama mvua inakuja, wafundishe watu kwanza walima ile kitu wanaweza kukua ready upesi. Walima hiyo like beans, potatoes, pili. Zamani Uganda government ilikuwa kitu wanaita silos. Lakini wanauza sijui silos, ikuuza sijui nini, wanafanya nayo sanduku, tindi boxes I think. Wanauza wanafanya nayo sanduku. Waanza kuweka silos kila district. Kama maneno ya chakula inakuja mbaya, mvua hakuna, waende kutoa chakula hiyo kwa silos hii, wagawa kwa watu.
Kilo moja ya sukari inauzwa shilingi 8000 ikiwa ndio bei ya juu zaidi katika historia ya Uganda, huku kilo moja ya unga wa mahindi ikiuza shilingi 4500. Bidhaa zote za kutoka shambani zimeadimika. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Natumai kwamba asubuhi yako ni njema kama ilivyo tulipo, na sasa hivi tunaendelea kupata habari za dunia na ya DJ Riami.
Ndege za ushirika unaongozwa na Marekani zimepiga majeshi yanayounga mkono serikali ya Syria ambayo yanaendelea kukiuka eneo lisiloruhusiwa mzozo kuzunguka kambi ya jeshi ambako majeshi maalum yanawapatia mafunzo wanamgambo wa Syria. Msemaji wa kamandi kuu ya Marekani Meja Josh Jack ameiambia VOA kwamba majeshi yanayounga mkono serikali ya Syria yameweka kikosi kaskazini magharibi kwenye kambi ya Al-Antaf. Huku vifaru vya Syria, mabuldoza, magari ya silaha na magari yenye makombora na magari ya kiufundi yameanza kuwekwa katika nafasi kwa ajili ya vifaru. Moja ya mafunzo ya saa kadhaa ni ushirika kurusha ndege na hatua ya kufyatua makombora jana, na hiyo ilikuwa ni maonyo tu ya karibu na majeshi yanayounga mkono serikali ya Syria. Wizara ya mambo ya nje ilimuita balozi, Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilimuita balozi wa Uturuki baada walinzi na wafuasi wa Recep Tayyip Erdogan kuwapiga waandamanaji nje ya ubalozi wa Uturuki mapema wiki hii. Afisa wa Wizara ya mambo ya nje amesema balozi Serdar Kilic amekutana na waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani Thomas Shannon siku ya Jumatano, siku moja baada ya ghasia za ubalozi. Ghasia hazijawahi kuwa ni jibu mwafaka kwa uhuru wa kuzungumza, na tunaunga mkono haki za watu kila mahali kuwa na uhuru wa kujieleza na uhuru wa kuandamana kwa amani, msemaji wa Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Heather Nauert amesema. Na kuongezea, tumewasilisha wasiwasi wetu kwa serikali ya Uturuki na kuelezea kwa ukali mkubwa. Republican Senator John McCain, mkuu wa kamati ya huduma za kijeshi katika baraza la Senate, ametaka hatua kali zichukuliwe. Maafisa wengine wa Marekani pia wamewakosoa wafuasi wa Erdogan kwa uchokozi dhidi ya waandamanaji wa amani, wakisema hatua zao nje ya makazi ya balozi wa Uturuki zimekiuka uhuru wa kuzungumza unaolindwa na Marekani. Kiongozi wa upinzani huko Niger anatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa shutuma za kuchochea ghasia na uhaini, wakili wake amesema. Kesi hiyo wakosoaji wanasema inaonyesha kuongezeka kwa ukandamizaji chini ya serikali ya Rais Mamadou Issoufou. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Amadou Djibo, kiongozi wa Front for the Restoration of Democracy and Defense of Democracy, FDDR, huenda akahukumiwa kifungo cha kati ya miaka 10 mpaka 20 jela kama akikutwa na hatia, kwa mujibu wa mahakama ya uhalifu ya Niger. Djibo alikamatwa mapema wiki hii wakati akirejea nyumbani kutoka msikitini na kufikishwa mbele ya jaji jana Alhamisi, wakili wake Mosi Bubakar amesema. Vyama vya upinzani vinasema vimeandaa maandamano Jumamosi katika mji mkuu Niamey. Mashtaka yanayotokana na hotuba aliyotoa kwenye chama kikuu cha upinzani cha Modern wiki iliyopita, ambapo Djibo alitaka wafuasi wake kujitokeza kwa idadi kubwa kutetea demokrasia. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais Donald Trump amekosoa juhudi za kuzidisha uchunguzi wa Russia na kusema ni kutafuta mchawi na kuchochea majibu makali kutoka kwa Wademokrat huko Capitol Hill. Mwandishi wa VOA Michael Bowman anaripoti kwa Wademokrat na Warepublican. Wengi wamefurahishwa kuteuliwa Robert Mueller kwa mwendesha mshtaka maalum kuongoza uchunguzi huo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Rais Donald Trump aliandika kwenye Twitter kubeza uteuzi wa mwendesha mashtaka maalum kuimarisha nguvu ya uchunguzi wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka uliopita wa rais na uhusiano wote wa kampeni ya Trump. Ameandika huku ni kutafutana uchawio katika historia ya siasa nchini Marekani.
President Trump again is demonstrating his contempt for the rule of law.
Senator Democrat Richard Blumenthal anasema kuwa Rais Trump kwa mara nyingine tena anaonesha kudharau utawala wa sheria. Amesema mkurugenzi wa zamani wa FBI Mueller ni chaguo mwafaka kubaini ukweli.
He has not only the expertise and experience, he has the grit and backbone to stand up.
Naye anasema sio tu kwamba ana utaalamu na ujuzi, ana ujasiri na nguvu ya kusimama kidete kwenye ushawishi wa kisiasa. Ni dalili nzuri kwamba atahitaji ujasiri huo kwa tweet za Donald Trump kuhusu kumtafuta mchawi. Baadhi ya wa Republican wanaendelea kuhoji haja ya mwendesha mashtaka huru na kueleza kuhusu chunguzi kadhaa ambazo zimekuwa zikiendelea kwa miaka mingi. Lakini Senator John Cornyn wa Texas amesema Mueller pengine ni mtu pekee mwenye ujuzi kupata ukweli na kuwapa wa Marekani. Anasema,
"And we could use some conclusions based on facts here in Washington with the relentless torrent of rumor gossip."
Tunaweza kutumia baadhi ya mahitimisho kulingana na ukweli wa hapa Washington bila kujali uvumi, shutuma na dhana, lakini ukweli ni mchache. Baraza zima la Senate linajitayarisha kupatiwa maelezo ya faraga na mtu ambaye ameteua Mueller, naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Yote haya na mengine mengi, kumbuka waweza ukayapata kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na sasa tuelekee ama turudi tena Afrika Mashariki, ambapo aliyekuwa waziri wa habari, utamaduni na michezo nchini Tanzania, Nape Nnauye, ameonya juu ya matumizi mabaya ya jeshi la polisi dhidi ya raia. Amesema vitendo vinavyofanywa na polisi kutumia nguvu nyingi wakati vinavyowakabili raia wasiokuwa na silaha vinaleta picha mbaya, tena vinaweza kufanya wananchi wakachukia serikali na vile vile rais. Ikumbukwe kuwa yeye hivi karibuni alikumbwa na tukio la kutishiwa bastola na askari. Pia juzi aliyekuwa naibu waziri wa fedha wakati wa Rais Kikwete alikumbwa na hali kama hiyo. George Jogopa anatuletea taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam.
Bado naamini kwamba Tanzania ni katika nchi ambayo bado uhuru wa vyombo vya habari haujaharibika. Ndio iko kazi ya kufanya, kwa sababu hauwezi ukajijenga wenyewe. Unajua, ukiona vinaelea vimeundwa. Kwa hiyo lazima ifanyike kazi fulani ya kuendeleza sababu kipindi cha miaka 10 ya Kikwete alifungua sana milango ya vyombo vya habari. Kwa hiyo lazima tufanye kazi hiyo pamoja na kuzingatia kwamba hakuna uhuru usiokuwa na mipaka, lakini ni vizuri uhuru huu tulioufikia tukaendelea kuutunza. Sasa kazi ya kuutunza sio ndogo, ni kubwa kidogo. Na wakati mwingine inahitaji wanasiasa wawe na ngozi ngumu kidogo, kukubali kukosolewa wakati mwingine, kusemwa na hivi. Kwa hiyo sio kazi rahisi sana kuutunza, lakini tuko mahali sio pabaya, tuko mahali pazuri.
Je, ungehisi kwamba sasa ni wakati mwafaka kwa bunge kuonyesha moja kwa moja, kwa sababu ndio sehemu moja ya uhuru wenyewe wananchi wangepata kupata taarifa?
Ili swala bahati mbaya nilisema sana nikiwa waziri, bado naamini uamuzi tulioachukua wakati ule kama serikali ni uamuzi sahihi. Na kwa mujibu wa sheria ya utangazaji inasema hivi: bunge litaonyeshwa kwa taratibu zitakazowekwa na bunge lenyewe. Kwa hiyo ninadhani hili swala, kama wananchi wanataka mabadiliko yoyote waliambie bunge, kwa sababu ni mamlaka ya bunge. Bunge watajadili, wataamua, ni la kwao.
Na mwisho, licho kwamba umetolea ufafanuzi hapa, labda VOA tungepata maoni yako kuhusu vyombo vya dola kutumia nguvu zisizo na ridhaa kwa wananchi katika mazingira ambayo ya kutatanisha. Nini maoni yako?
Ninachosema mimi kwa ujumla wake ni kwamba kila nchi ina utamaduni wake. Kuna nchi tamaduni zao ni kutumia mabavu. Kuna nchi tamaduni zao ni kutumia diplomasia na mazungumzo. Nchi yetu hapa tulipata uhuru sisi hapa kwa kuzungumza. Kwa hiyo katika nchi kama ya kwetu ambayo utamaduni wetu si wa kutumia nguvu hadharani, nadhani ni vizuri vyombo vya dola vikaangalia upya na nguvu wanayoitumia. Na hasa unapoenda kwa raia ambaye hana silaha, haresisti, halafu bado ukatumia silaha, nadhani tunajenga usugu fulani ambao sio mzuri sana. Unless mtu kabisa imeonekana kwamba ana resist. Mimi sikatai. Inapofika mahali mnataka kutuliza hali ya hewa kwa sababu kuna mtu anafanya fujo au anatumia nguvu, then vyombo kutumia nguvu sio tatizo. Lakini inapofika mahali watu hawatumii nguvu na wanachouliza tu ni kutaka kuelewa, kwa sababu haki yangu mimi kama raia kabla sijaamriwa au sijachukuliwa hatua na vyombo ni kuelezwa, na ni kwa mujibu wa katiba kwamba bwana unakosa 1, 2, 3, 4, 5 na unatakiwa kufanya 1, 2, 3, 4, 5. Sasa ikitokea nimekataa vyombo, lakini kama sijakataa nataka tu kueleweshwa, mimi sio ni sababu ya kutumia nguvu.
Ni mwandishi wetu George Njogopa akizungumza na aliyekuwa waziri wa habari, utamaduni na michezo nchini Tanzania, na Penauye kutoka Dar es Salaam. Yote haya ni ndani ya Kumekucha Afrika, tukianza Ijumaa vizuri kabisa na Jose Camilion anasema moto moto, lakini mambo ndivyo alivyo kutoka hapa Washington DC.
VOA mitaani.
Ni VOA mitaani leo inaangazia mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria nchini Tanzania na namna jamii inavyoshiriki katika jitihada za kutokomeza ugonjwa huo. VOA mitaani imetembelea maeneo ya watu wa kipato cha chini, maeneo ambayo yana changamoto kubwa ya kuwepo na mazalia mengi ya mbu wanaoeneza malaria kutokana na mazingira, hasa maji yanayotuama na mrundikano wa taka. Wengi waliozungumza na VOA mitaani walionyesha wasiwasi wao na udhibiti wa ugonjwa wa malaria, hata mahali ambapo serikali imekuwa ikijitahidi kuingilia kati ikiwemo utoaji wa vyandarua vya bure na uwepo wa zahanati mbalimbali.
Kujikinga na malaria, mimi bado najikinga kutumia vyandarua vya serikali. Lakini bado vile vyandarua vyenyewe vinapitisha mbu kiasi fulani, kwa sababu unaweza ukaweka vizuri tu lakini usiku ukakuta kuna mbu wengi tu wameingia. Kwa maana hiyo bado vile vyandarua vyenyewe bado havijatukidhi vizuri kuhusu mfumo wa kudhibiti malaria.
Tunaona juhudi zao japo kwa uchache katika kujaribu kupiga dawa za kuua vimelea vya mbu katika madimbwi na maeneo mengine, japo eneo hilo ni dogo na matokeo yake hayaonekani vya kutosha. Lakini pia elimu inasambazwa, ila inategemea tu uelewa wa watu na mazingira wanamoishi. Mfano majenzi holela au umiliki wa nyumba watu wachache waliobaki ni wapangaji, huwezi kufanya masuala ya kiusafi bila ruhusa au katika eneo sio lako. Kwa umefanya mwenzako afanye na huna mamlaka nayo. Na kuhusu hospitali, vipimo vipo kwa uhakika hasa hospitali za serikali. Tatizo kubwa ni umaskini wa wananchi wa Tanzania. Mara nyingi hospitali dawa zinakuwa haba ama hakuna kabisa. Unaandikiwa ukanunua na pesa wakati huo huna. Kama zingepatikana hospitali, kwa mfano mseto malaria, ungenunua labda kwa shilingi 2000 na wewe umejipanga hivyo, lakini unaambiwa ukanunue maduka binafsi. Unaweza ukaambiwa 4000 hadi 6000 na wewe huna hela hiyo. Huduma kama za kupiga dawa kwenye mazalia ya mbu ni jukumu la halmashauri, ambayo tunaona huyuko eneo lake ni dogo. Fereji kama hivi michafu haisafishwi vya kutosha, au hatujaona yapigwe hizo dawa mara kwa mara.
Na wanangu kila baada ya mwezi wanauma malaria, yani hata kama wanakunywa dozi unakamaa mwezi tena wanarudia tena kuumwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali ili swala waliangalie, tukana kama hivi unavyoona mitaro michafu sana na ndio inatusababishia malaria watoto zetu.
Hata hivyo, wakazi hao wa maeneo ya kipato cha chini wamelalamikia miundombinu hafifu inayochangia mazalia ya mbu wanaosababisha malaria.
Kutokana kama hivi mitaro michafu na maji ya chooni mengi sana kama hivi unavyoona mazingira yetu. Kwa hiyo hapa malaria sisi kila wakati tunaumwa sana malaria. Kwetu kwa tunaomba msaada, mtusaidie kuhusu kama hii mitaro. Tunaomba kwenu nyinyi serikali mtusaidie. Manake sisi hapa kila siku tunaumwa malaria kama hivi mwenyewe unaona mazingira yetu ya hapa.
Malaria bado ni miongoni mwa ugonjwa ambao unasababisha vifo vingi vya watu nchini Tanzania, hususan watoto chini ya miaka 5. Nikiripoti VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Wakati umewadia sasa wa muktasari wa habari, naye Hadija Riami.
Rais Donald Trump jana amebeza uteuzi wa mwendesha mashtaka maalum kuchunguza uhusiano wa kampeni yake na Russia katika uchaguzi wa rais wa mwaka jana, na kusema ni kumtafuta mchawi na haijawahi kutokea katika historia ya siasa za Marekani. Mafuriko makubwa ambayo yamesababisha vifo vya watu 26 na takriban 1025 kukimbia nyumba zao nchini Kenya mwezi huu yataongeza tatizo la njaa na umaskini miongoni mwa wafugaji ambao tayari wamepoteza mifugo kwa ukame mbaya kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 5. Miezi takriban 8 baada baraza la usalama la Umoja Mataifa kuidhinisha upelekaji wa walinzi wa amani 4000 wa ziada katika Sudan Kusini iliyokumbwa na vita, kikosi cha kwanza cha wanajeshi hao kimewasili nchini humo, ingawaje kuna urasimu na vikwazo kutoka kwa serikali ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hali nchini humo imezidi kudorora kwa kasi ya haraka mno, kama anavyosema katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres katika ripoti yake ya kila mwezi. Ufaransa jana imesema inatathmini tena msimamo wake kwa mzozo wa Libya, na kwa mara ya kwanza wazi imetaka kuundwa kwa jeshi la kitaifa ambalo litajumuishwa na wanamgambo wa kamanda Khalifa Haftar ili kupambana na wanamgambo wa Kiislamu.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu
Khadija Riami
pamoja na mwelekezi CD, tukisema kwa heri na kukutakia mwisho wa juma wenye baraka na fanaka kutoka hapa Washington.